bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonni islohotlar ruhini saylovlarga yuqtira olmaganlikda aybladi. Manbalar hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Murodov ishi harbiy sudga oshirilganini xabar qildi. Farg'ona hokimi blogerning janozasini o'qishni buyurdi. Ushbu voqeaga huquqiy baho berish so'raldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim yangiliklari bilan studiyada men Sadariddin Ashur. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ijtimoiy tarmoqdagi postlari uchun kaltaklangan Amir Sharifulin murojaati yuzasidan tekshiruv ishlarini boshladi. Tekshiruv yakunlanguniga qadar shoshma-shosharlik bilan xulosa chiqarmaslikka chaqiramiz, deyiladi ichki ishlar boshqarmasi xabarida. 16 dekabr kuni Azia Terra nashri 1984 yilda tug'ilgan toshkentlik Amir Sharifulin 10 dekabr kuni ishga borish uchun uyidan chiqqanda notanish odamlar tomonidan o'g'irlab ketilgani va qo'riqlanadigan joylardan biriga olib borilib kaltaklangani to'g'risida xabar bergan edi. Noma'lum shaxslar Sharifulinga o'zlarini davlat xavfsizlik xizmati xodimlari sifatida tanishtirganlar. Ular Sharifulinda Facebook tarmog'idagi matnlari va shartlari uchun kechirim so'rashni talab qilishgan hamda buni videokamera vositasida tasvirga tushirishgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Xabarovsk shahrida O'zbekiston fuqarolarining ommaviy hibsga olingani to'g'risida tarqalgan xabarlarni tekshirmoqda. Rasman bildirilishicha, vaziyatni O'zbekistonning Vladivostokdagi bosh konsulxonasi o'z nazoratiga olgan. 13 dekabr kuni Ozodlik radiosi Rossiyaning Xabarovsk shahrida Amon va politsiya Vasiliyev avtokorxonasida haydovchilik qilib kelgan 100 ortiq o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojirini 12 dekabrda ayovsiz kaltaklagani haqida maqola e'lon qilgan edi. Amaliyot davomida Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikistondan kelgan 103 nafar haydovchi ushlanib, 2 avtobusda bo'limga olib ketilgan. Pokiston sudi sobiq prezident general Parvez Musharrafni davlatga xiyonatda aybdor deb topib, o'lim jazosiga hukm qildi. 17 dekabr kuni maxsus sudning 2 a'zosi Musharrafni o'lim jazosiga hukm qilishni qo'lladi. Bir a'zosi esa qarshi chiqdi. Pokistonga 1999-2008 yillarda yetakchilik qilgan Musharraf 12 yil oldin mamlakat konstitutsiyasini chetlab o'tishda ayblanayotgan rasmiylarning biridir. Ayni damda Musharraf Dubayda yashamoqda. 1999 yil Musharraf harbiy to'ntarish uyushtirib, o'sha paytdagi bosh vazir Navoz Sharifni hokimiyatdan ag'dargan edi. Buning ortidan 2001-2008 yillarda Pokiston bosh vaziri lavozimida ishladi. Musharraf 2007 yili mamlakatda favqulodda holat joriy qilib, Pokiston konstitutsiyasini vaqtincha to'xtatib qo'ygan edi. 2008 yilning avgustida esa impichment jarayonining oldini olish uchun iste'fo bergan. Musharrafga 2013 yil xoinlik ayblovi qo'yilgan. 2016 yilda unga xorijda davolanish uchun mamlakatni tark etishga izn berilgan. Tojikiston sudi Dushanbe militsiyasining amaldor zobiti va 3 xodimini uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etdi. Ichki ishlar xodimlari narkotik bilan bog'liq jinoyatda gumonlanib hibsga olingan shaxsga qiynoq qo'llanganlikda aybdor deb topildi. 16 dekabrda sud hukmi bilan Dushanbe ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i o'rinbosari Farhod Nuxonov 17 yilga, qolgan 3 militsiya xodimi 7 yildan 9 yilgacha qamaldi. Tojikiston hukumati qiynoqqa solingan shaxs Hamza Solehov Tojikiston radiosi tojik xizmatiga intervyu bergandan so'ng militsiya xodimlariga nisbatan tergovni boshlagan edi. Shundan so'ng yana 17 odam militsiya xodimlari tomonidan qiynoqlarga solinganlarini bildirgandi. Xitoy Belarusga 3,5 milliard yuan, 500 million dollardan ko'proq miqdorda tezkor qarz beradi. Belarus Moliya vazirligining bildirishicha, bu boradagi kelishuv 16 mart kuni Shanghayda o'tgan muzokaralar doirasida imzolangan. Qarzni Xitoy rivojlanish bankining Shanghay filiali beradi. Belarus yoz oylarida Rossiya bilan 600 million dollarlik kredit yuzasidan muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolganini va bu masalada Xitoy bilan so'zlashuvlar olib borilishini bildirgan edi. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA tashkilotining sobiq prezidenti Yozef Blatter va Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi UEFA kubogi rahbari Michel Platini ustidan Shveytsariya sudiga ariza berdi. FIFA Blatter bundan 8 yil oldin Platinining bank hisobiga o'tkazib berilgan 2 million dollar mablag'ining qaytarilishini talab qilmoqda. 2015 yilda mana shu 2 million dollar janjali ortidan Blatter FIFA prezidenti lavozimidan iste'fo berishga majbur bo'lgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch: O'zbekiston islohotlar ruhini saylovlarga yuqtira olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch tashkiloti Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni isloh qilish uchun ba'zi qadamlarni qo'ygandan so'ng islohotlarning ushbu ruhini saylovlarga ham yuqtira olmagani uchun ta'assuf bildirdi. 22 dekabrda O'zbekistonda Islom Karimovning o'limidan so'ng Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ilk marta parlament saylovi o'tkaziladi. O'shandan beri Mirziyoyev O'zbekiston inson huquq borasidagi dahshatli ahvolini yaxshilash borasida muhim islohotlar o'tkazdi. Biroq Markaziy Osiyodagi ushbu mamlakatning siyosiy tizimi asosan avtoritar bo'lib qolmoqda, deyiladi Human Rights Watch 16 dekabrda tarqatgan bayonotda. 2016 yilda Mirziyoyevning prezident etib saylanishi saylovchilarni asosiy huquqidan mahrum etuvchi va saylovning erkin va adolatli bo'lishiga to'sqinliklar bo'lgan sharoitda o'tgan edi, deyiladi Nyu-Yorkda joylashgan inson huquqlariga rioya etilishini nazorat qiluvchi tashkilot bayonotida. Human Rights Watchga ko'ra, O'zbekiston joriy yil fevralida saylov kodeksiga ayrim o'zgartirishlar kiritdi. Biroq ushbu islohot kelgusi saylovda ovoz beruvchiga haqiqiy nomzodlarni tanlash imkonini bermaydi. Saylovda qatnashayotgan 5 ta siyosiy partiya hukumat belgilab bergan siyosiy cheklovlar doirasida harakat qiladi, ammo na muxolif partiyalar va na mustaqil nomzodlarga saylovda qatnashish imkoniyati berildi. O'zbekistonda yaqinda muhim islohotlar o'tkazilgan edi. Shuning uchun islohotlar ruhi parlament sayloviga qo'llanmayapti, dedi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo boshqarmasi direktori Hyu Williamson. Toshkent kelgusida mustaqil partiyalar va nomzodlarga bunday saylovda qatnashishga ruxsat berishi kerak, dedi u. Human Rights Watch bildirishicha, Mirziyoyev davrida inson huquqi masalasida umid uchqunlari paydo bo'ldi. Uning hukumati siyosiy sabablarga ko'ra uydirilgan ayblovlar bilan qamalgan o'nlab kishilarni, jumladan inson huquqi himoyachilarini va jurnalistlarni ozod qildi. Lekin O'zbekistonda avtoritar davlatning ko'plab asosiy unsurlari saqlanib qolmoqda, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Bunga Davlat xavfsizlik xizmatining kuchli vakolatlari, minglab kishilar siyosiy ayblovlar bilan qamoqda qolayotgani hamda huquqni qo'llovchi idoralarning keng tarqalgan qiynoqqa solish va mahbuslarga yomon munosabatda bo'lish amaliyotlari misol qilib keltiriladi. Mamlakatda axborot vositalari senzurasi keng tarqalgan. U yerda jurnalistlar ta'qib qilinmoqda, ba'zan hibsga olinmoqda. Hokimiyat idoralari fuqarolik va siyosiy huquqni himoya qilish bilan shug'ullanayotgan nodavlat tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazmayapti. Bayonotda aytilishicha, Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining o'zbek xizmati veb-sayti O'zbekistonda bloklanganicha qolmoqda. Sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining sudyalar va advokatlar erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi sud idoralarining erkinligi va qonun ustuvorligiga jiddiy tahdidlar, jumladan jinoyat ishlarini ko'rib chiqishda prokurorlarning keng vakolatlari saqlanib qolayotibdi, degan xulosaga kelgan edi. Human Rights Watch Oliy sudning 2011 yilda tashkilotning Toshkentdagi ofisini yopish to'g'risidagi qarori sabab haligacha O'zbekistonda ro'yxatdan o'ta olmayapti. Garchi tashkilot 2017 yil sentyabrdan beri O'zbekistonga borish va tadqiqot o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, 2010-2017 yillarda mamlakatda faoliyat yuritish imkoniga ega bo'lmadi. Yana bayonotda 2019 yilda O'zbekiston bo'ylab minglab uylar shaharlarni qayta qurish va obodonlashtirish bahonasida buzib tashlangani, ammo egalari yetarli darajada taom puli ola bilmagani, garchi davlat xizmatchilarini majburiy mehnatga jalb etish taqiqlangan bo'lsa-da, 2018 yilda 170 ming kishi paxta terishga majburlangani aytiladi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Murodov ishi harbiy sudga oshirildi. Bu haqda manbalar Ozodlikka ma'lum qildi, Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston sobiq bosh prokurori 44 yashar Otabek Murodovga sobiq DXX raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida ayblov e'lon qilinib, ishi harbiy sudga oshirildi. Advokatga yaqin manbaning aytishicha, 44 yashar Otabek Murodov Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210 modda pora olish va 211 modda pora berishda ayblanmoqda. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasiga yaqin mulozim bu xabarni tasdiqladi va sobiq bosh prokuror ishi harbiy sudning yopiq majlisida ko'rilishini bildirdi. Sudning aynan qachon bo'lishi aniq emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, sud joriy hafta ichida boshlanadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, ayblov xulosasidan bir nusxasi O'zbekiston Prezidenti administratsiyasiga taqdim qilingan. Murodovni himoya qilayotgan advokatga yaqin manbaning Ozodlikka bildirishicha, ijro hukumati bo'g'ini bo'lgan Prezident administratsiyasiga ularga ayblov xulotasi berilgani mavjud qoidalarga ziddir. Uning aytishicha, Murodov uyidagi tintuv davomida mavjud proseduralarga to'la rioya qilinmagan. Advokatga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, joriy yilning 5-noyabrda Otabek Murodovning Toshkent shahar Yunusobod tumani markaz 5-dagi xonadoni huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan tintuv qilingan. Shuningdek, Otabek Murodovning yaqindagina xavfsizlik idoralaridan birida ishlab kelgan jiyani o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shagan. Otabek Murodov joriy yilning 18 sentyabr kuni tergovga chaqirilgan va o'sha kuni tergov izolyatoridan qo'yib yuborilmagan edi. Sobiq prokurorning shu kunlarda xalq orasida Zarafshon deb aytiladigan DXX tergov izolyatorida saqlanayotgan haqida uni yaqindan taniganlardan biri ozodlikka ma'lum qildi. Joriy yil 21 iyun kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senatining 20 yalpi majlisida chiqish qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev 3 darajali davlat adliya maslahatchisi Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi. Mazkur chiqishida Mirziyoyev sobiq bosh prokuror o'z ishonchini oqlamaganini ta'kidlagan edi. Bu nima degan gap? Mansab bersa darrov o'zgarib qoladi. Viloyat prokurorlaridan 100 ming, 50 ming dollarlab olinadi. Prokuratura va soliq tizimidagilarning hammasi poraxo'r. Men buni yaxshi bilaman. Men Murodovga ishonch bildirgan edim degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezident Mirziyoyev o'z nutqida ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan rahbarlarning barchasi qat'iy jazolanishini aytgan edi. Prezidentning bu gapidan keyin sobiq prokuror uydan tergovga konvoy hamrohligida olib ketilgan edi. 20 iyun kuni Bosh prokuratura binosida o'tkazilgan majlisda Bosh vazir Abdulla Aripov va Prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov Otabek Murodovni 3 darajali adliya maslahatchisi rutbasi va boshqa davlat mukofotlaridan mahrum etgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsni janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergaydi. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Shuhrat G'aniyev tuman hokimidan qachon o'qiladi uning janozasi deb 2 marta so'raydi. Ozodlik bundan oldin xuddi shu selektor yig'ilishida viloyat hokimi xalq noroziligini ijtimoiy tarmoqda xabar va video qilib tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qilgani haqida yozgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev prokuraturadan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bilan bog'liq navbatdagi shov-shuvga huquqiy baho berishni so'radi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, deputatning bu chaqirig'i 15 dekabr kuni demokratik debat muloqotida yangragan. Biz bu bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan Bosh prokuratura huquqiy baho berishini so'raymiz. Umid qilamizki, ular vaziyat yuzasidan aniq huquqiy baho beradi va tegishli javobgarlik masalasini kerak bo'lsa, kun tartibiga olib chiqadi hamda jamoatchilikni uning natijasidan xabardor qiladi, deydi Rasul Kusherbayev. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni barcha tuman rahbarlari bilan o'tkazgan audio selektor yig'ilishida gaz yo'qligi uchun Quvadagi norozilik namoyishini videoga olib, Telegram kanaliga joylagan shaxsni jismoniy yo'q qilish bilan tahdid qilgan. Bu audio yozuv ismi-sir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri tomonidan ozodlikka taqdim etildi. Shuhrat G'aniyevning ushbu selektordagi ovozi avvalgi audio yozuvlardagi uning ovozi bilan bir xil va audioda Quva tumani hokimi ovoz egasiga Shuhrat Madaminovich deb murojaat qiladi. Audioda Shuhrat G'aniyev gaz ta'minoti va unga to'lovlar haqida gapira turib, noyabr oyining oxirgi kunlarida Quvada gaz yo'qligidan avtomobil yo'lini to'sgan odamlarni videoga olgan shaxsni janozasi nega o'qilmaganini tuman hokimi Ravshan Qurbonovdan so'raydi. Ozodlikka ushbu majlisdan avval yuborilgan audio yozuvda G'aniyev Quva tumanida gaz yo'qligidan odamlar ko'chaga chiqqani aks etgan video uchun mahalliy rahbarlarni yoppasiga ishdan olganini aytib, Quva hokimiga qattiq hayfsan beradi, uning viloyat hosil bayramida qatnashishini taqiqlaydi. 16 dekabr kuni Farg'ona viloyati Shuhrat G'aniyev ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar bilan matbuot anjumani o'tkazdi. O'zbekiston Milliy axborot agentligining xabar berishicha, bu uchrashuvda Shuhrat G'aniyev o'zining yoshligi va nimalarga qiziqishi haqida gapirib bergan. Ammo bu uchrashuvda Shuhrat G'aniyev quvalik blogerning janozasini o'qish haqida aytganlariga izoh bermagan. Blogerlardan biror kishi ham bu vaqtda so'ragani haqida ma'lumot Ozodlikda yo'q.
Ozodlikdan tinglayapsiz dasturimiz davomida. Senat, prokuratura va DXX xodimi daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Huquq-tartibot xodimlariga tintuv va hibs jarayonini videoga olish majburiy bo'ldi. Strauss House chuv tushirganlar pulini qaytarib olish uchun prezidentdan yordam so'radi. Mustaqilligini nishonlayotgan Qozog'istonda bir necha 10 faol qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Senati, prokuratura va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston Oliy Majlis Senati, prokurorlar va Davlat xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarni rahbariyat ruxsatisiz ma'muriy javobgarlikka tortish haqidagi loyihani ma'qulladi. Senatning shanba kungi 25-chi yalpi yig'ilishida qatnashgan gazeta O'z nashri muxbirining xabar qilishicha, prokuratura, Davlat xavfsizligi va Milliy gvardiya faoliyatiga oid ayrim qonun hujjatlari ko'rib chiqilgan, ba'zi tuzatishlar ma'qullangan. Jumladan, prokuratura to'g'risidagi qonunning 49-chi moddasida prokuratura xodimlarining ma'muriy huquqbuzarlik va intizomiy nojo'ya xatti-harakat uchun javobgarlikka tortish vakolati yuqori turuvchi prokuror tomonidan hal etilishi ko'zda tutilgan. Yangi tahrirda esa yuqori bo'g'indagi prokurorga berilgan bu vakolat bekor qilingan. Shuningdek, Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunning 37-chi moddasida xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarini Davlat xavfsizligi xizmati raisi va boshqarma boshlig'i roziligi bilangina ma'muriy javobgarlikka tortish mumkinligi belgilangan yangi tahrirda bu vakolat ham bekor qilingan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur o'zgartishlar prokuratura va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari mas'uliyatini oshiradi. Ayni paytda Senatning 25-chi yalpi yig'ilishida Milliy gvardiya to'g'risidagi qonun loyihasi ma'qullandi. Ushbu loyihada esa gvardiya harbiy xizmatchilarining xizmatni o'tash vaqtida daxlsizlik huquqi saqlab qolinadi. Milliy gvardiya xizmatchilari Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyat va Toshkent shahar prokurori roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilmaydi, qo'lga olinmaydi va qamoqqa tashlanmaydi. Shuningdek, senatorlar ma'qullagan loyihada Milliy gvardiya qo'mondoni maqomiga ko'ra vazirga tenglashtirilgan va bu tuzilmaning bevosita O'zbekiston prezidentiga bo'ysunishi hamda unga hisob berishi qayd etilgan. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda huquq xodimlariga tintuv va tergovni videoga olish majburiy bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti huquq-tartibot organlari xodimlariga tintuv, tergov, ushlab turish jarayonlarini hamda hibsga olish jarayonlarini video tasvirga olish majburiyatini yuklovchi qarorni imzoladi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori kelasi yil 1-apreldan kuchga kirishi aytilyapti. Yangi qaror huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari zimmasiga ular tomonidan shaxs ushlanganidan so'ng uning ushlangani va ushlab turilgan joyi to'g'risida uning oila a'zolaridan birini, ular bo'lmagan taqdirda esa boshqa qarindoshlarni yoki yaqin kishilarni darhol xabardor qilish bo'yicha majburiyatni ham yuklaydi. 2020 yil 1-iyuldan boshlab huquqni cheklaydigan protsessual majburlov choralarini qo'llash, jumladan shaxsni ushlab turish holatlari yagona elektron hisobga olish tizimiga kiritib boriladi. Shuningdek, qarorda qiynoqqa solish, ruhiy va jismoniy ta'ziq, boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy usullarda olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymaslik ham ta'kidlangan. Bundan tashqari, farmonga muvofiq sud va prokuratura organlarining qiynoqqa solinganlik haqidagi arizlarini majburiy tarzda ko'rib chiqish tartibi ham joriy etilmoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonda hibsga olish payti huquq tartibot xodimlari keng miqyosda kuch qo'llashi keng tarqalganini aytib kelishadi. Shaxsning hibsga olingani haqida yaqinlariga ma'lum qilmaslik ham O'zbekistonda ko'p uchraydigan holat ekani aytiladi. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi yuristi Umidbek Davlatov Ozodlik bilan suhbatda ushbu o'zgarishlarni O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashdagi muhim qadam bo'lishini ta'kidladi.
Qonun ustuvorligini ta'minlash fuqarolar tomonidan har xil bildirayotgan shikoyatlar, boshqalari oldini olish, chora tadbirlari ko'rish maqsadida hamda shaxslarni, eng asosiysi shaxsni qonun bilan belgilangan qonuniy huquq va erkinliklarini himoya qilish maqsadida qilinyapti. Hozir bizda amaldagi qonunimiz bo'yicha tergov jarayonidagi barcha so'roqlar video tasvirga olinadi. Endi shunga qo'shimcha ravishda jinoyat sodir qilishda gumon qilinayotgan shaxsni ushlashdan tortib tergov oxirigacha, demak, to'liq video kuzatuv ostida, video yozuv ostida amalga oshiriladi.
Endi mana shu o'zgarishlar hibsga olish paytida qiynoq qo'llash, kuch qo'llash holatlarini qanchalik kamaytiradi deb o'ylaysiz?
Bu juda katta yordam beradi. Menimcha, bu qonun kuchga kirgandan keyin bunday holatlar bo'lmasa kerak. Chunki tergov boshlanishidan oxirigacha video yozuvga olib oldiriladigan bo'lsa, hech qanaqa ruhiy, jismoniy ta'zir o'tkazib bo'lmaydi. Bunga sharoit ham bo'lmaydi.
Bundan oldin 2017-yilning mart oyida inson shani va g'ururini poymol qiluvchi har qanday zo'ravonlik, tajovuz va boshqa turli harakat va usullarni qo'llashni ichki ishlar xodimiga taqiqlovchi qonun kuchga kirgan edi. Huquq himoyachilari mamlakatda inson haqlari eng ko'p militsiya tomonidan poymol etilishini aytib, yillar davomida ularning vakolat va majburiyatlarini aniq belgilab beruvchi maxsus qonunni qabul qilishga chaqirib kelganlar.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Straushaus chu tushirganlar pullarini qaytarib olish uchun prezidentdan yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Straushaus shirkatiga tuyaqush olish uchun millionlab so'm pul to'lab, jo'jani ham pulini ham ololmayotgan 20 dan ziyod tadbirkor pullarni undirib berishni so'rab O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat qilgan. Straushausdan kuyganlar soni Bosh prokuratura keltirgan ma'lumotlarga ko'ra 300 kishidan oshadi. Mijozlar orasida bankdan yirik foiz evaziga qarz olganlar ham bor. Bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Straushaus MCJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilovning shu yil 27 sentyabrda hibsga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Straushaus rahbari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanmoqda. Isroilov ustidan dastlabki sud majlisining shu oy o'rtalarida jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida bo'lib o'tish kutilyapti. Hozirgacha tadbirkorning tuyaqush jo'jalari uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish-qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Samarqandning Qo'rg'on tumanida yashovchi Farruh O'tkirov shu yil mart oyida tuyaqushchilik bilan shug'ullanish uchun Rossiyadagi ishini tashlab O'zbekistonga qaytgan. Ozodlik bilan suhbatda O'tkirov yillar davomida Rossiyada ishlab topgan pulini Straushaus shirkatiga tuyaqush jo'jasi olish uchun o'tkazganini aytadi.
Birinchi to'lov qildim 17 million, 50%dan ziyodroq to'lov qildim dedi. 17 million to'lov qildim ki iyun oylari 3 oydacha tuyaqush beramiz dedi. Keyin iyun oylariga qolgan 10 millionni to'lov qildim 0.1% penasi bilan. Keyin 1-avgustga beramiz deyishdi. Shu bilan yo'q, undan keyin sentyabrda oxirgami 27-sentyabrga shu nima Isroilovni tiqib qo'ydilar ular. Firibgarlikka ayblab. Keyin meni chaqirib o'zimiz rayon uchastkavoyiga ananga adelinasiga yozib oldilar tilxat. Tilxat yozib olganiga 2 oy bo'ldi, olib beramiz endi, lekin daray yo'q. Umid bilan boshlandi, endi o'xshamadi.
Marg'ilonlik Yulduzxon Isoqova ham Straushausdan kuyganlardan biri.
Men tuyoqushni olganman-ku, menga kasalvan tuyoqushlar berilgan. Kelganda yaq bir oyni ichida 7 tuyoqush o'lgan. 19 million 200 ming pulni ichida hammasi bo'lib menga 2 dona sog'lom tuyoqush berishdi. Men qaytarib berishlikni ularga asir menga kelganlar o'zlari aytishgan. Lekin men direktorda oldiga borganman. Men shaxsan o'zim borganimda aytganki, sizning masalangiz meni stolimni ustida turibdi. Hojonlar, siz menga nima qilmay turing, men sizning masalangizni ko'rib beraman dedi. Bo'da ha bo'pti dedim. Keganimdan keyin necha marta telefon qildim. Umuman telefonlarini olishmadi, ko'tarishmadi. Bir marta telefon qilsam sekretar oldi, "Ziyovdinga qiling" dedi. Ziyovdinga telefon qilsam, "Men hozir bu masalani keyincha gaplashaman. Siz hozir qilmay turing" dedi. Qaytib mendan telefon ko'tarishdi. O'g'lim deyar, o'g'lim ish qilsin deb o'g'limga olib progress degan joydan menga atay yerlar olib berdim. Yer olib o'sha yerda joy qildik. Baribir endi katta bo'lmagandan keyin, yashamagandan keyin yer bir tiyin bo'lib turibdi hozir menga.
Shtauzhaus rahbari Ibrohim Isroilovning onasi Nilufar Yazdanova sentyabr oyida Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining shirkatida qarzdorlik 2 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etishi mijozlarga pullarni qaytarib berish imkonsizligini aytgandi. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir, uni boqish va ko'paytirish daromadli biznes hisoblanadi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parrandachilik sohasida faqat tovuq bilan cheklanib qolmas tuyaqushlar va boshqa parrandalar yetishtirishga qaratilgan farmonni imzolagan edi. Shundan o'zbekistonlik qator fermerlar tuyaqush go'shti yetishtirishga kirishgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mustaqilligini nishonlayotgan Qozog'istonda bir necha 10 faol qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dushanba 16 dekabrda Qozog'istonning bir qator shaharlarida bir necha 10 faol qo'lga olindi. Shu kuni Qozog'iston shaharlarida mitinglar o'tkazish rejasi haqida sobiq bankir va Qozog'iston hukumatı tanqidchisi Muxtor Abliyazov tomonidan asos solingan ro'yxatga olinmagan Qozog'istonning demokratik tanlovi harakati e'lon qilgan edi. 16 dekabr Qozog'istonda mustaqillik kuni. Ushbu sana qozoq yoshlari Sovet Qozog'istoniga Kreml vakili Gennadiy Kolbin tayinlangan ishiga qarshi chiqqan Olmaotadagi ommaviy namoyishlarning 33 yilligi va 2011 yili rasmiylar neftchilarning ish tashlashini kuch bilan bostirgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 17 kishi qurbon bo'lgan Mang'istov viloyatining Janaozen shahridagi hodisalarning 8 yilligi sanasiga to'g'ri kelmoqda. Chimkent shahrida yashovchi Jaqsiliq Qayirovni 1986 yilgi voqealar qatnashchisi Qayrat Rizqulbekovning xotira doskasiga gullar qo'yishi uchun yaqinlashgan paytda qo'lga olishgan. U o'zini Al-Farobiy tumani politsiya boshqarmasiga olib ketishayotganini xabar qildi. Ulgurdi. Dushanba kuni ertalab gullar qo'yish joyiga borish yo'lida chimkentlik Davlatbek Nasirov ham ushlangan. Politsiyachilar shuningdek Qarag'anda shahrilik Murat Jambayevni qo'lga olishdi. Uchastka nazirining aytishicha, Jambayev politsiya bo'limiga suhbatga chaqirilgan. Unga topshirilgan chaqiruv qog'ozi muhrsiz bo'lgan deb xabar berdi Jambayev. Olmaotalik ayol Aynur Madina ishga ketayotgan paytda dushanba kuni ertalab ushlandi. Xodimlar chaqiruv qog'ozini uning oldida to'ldirishgan. Dushanba kuni ertalabdan olmaotalik faol Kural Medov Facebook'dagi sahifasida yozishicha, uning huzuriga politsiyachilar kelib qo'lga olishgan. Huquq faoli Sahib Janabayevaning xabar berishicha, Olmaotada Bagila Nurgaliyeva, Madina Habibulla hamda 2006 yildan beri Shanrak ishi bo'yicha 18 yillik qamoq jazosini o'tayotgan shoir va dissident Aron Atabekning inisi Rashid Habibulla qo'lga olingan. Ertalab Uralsk shahrida ham mahalliy Uralskaya Nedela gazetasining muharriri Lukman Ahmediyarov ushlandi. Uni noma'lum jinoiy ish bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilish uchun uchastkaga olib ketishgan. Ozodlikning Chimkentdagi muxbiri Dilara Isaning xabar berishicha, dushanba kuni ertalabdan boshlab ikki noma'lum shaxs uning ortidan kuzatmoqda. Muxbir yo'nalishli avtobusda ulardan biri uning telefoniga suratga olayotganini ko'rgan. Uning yana xabar berishicha, ertalabdan telefon raqamiga noma'lum raqamlardan ko'plab qo'ng'iroqlar kelib tushmoqda. Yakshanba kuni ertalabdan qator mintaqalarda faollar kuzatuv va qo'lga olishlar haqida xabar berdi. Aqtobe shahrida politsiyachilar bir necha mahalliy faollarning uylariga borib, ularga bo'linmaga dushanba kuni borish talabi bitilgan chaqiruv qog'ozini topshirishgan. Yakshanba kuni Bosh prokuratura rasmiylar bilan kelishilmagan aksiyalarda ishtirok etish javobgarligi haqida eslatma bilan chiqdi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan guruhlar tomonidan tanqidga uchragan amaldagi qonunchilikka ko'ra, fuqarolar norozilik o'tkazish uchun mahalliy hokimiyatdan ruxsatnoma olishi kerak. 16 dekabr kuni Olmaotada miting o'tkazish niyati haqida Oyan Qozog'iston fuqaroviy harakati ham bayonot bergan bo'lib, uning faollari miting ehtimoli arafasida bosimga uchraganliklarini xabar qilishdi. Muxtor Abliyazov asos solgan harakat Qozog'istonda taqiqlangan. 2018 yilda sud Qozog'iston Bosh prokuraturasining so'roviga ko'ra, Qozog'iston demokratik tanlovini ekstremistik deb e'lon qilgan. 2009 yildan beri xorijda istiqomat qilayotgan Abliyazov bu qarorga qarshi. 2019 yilning mart oyida qabul qilingan Yevroparlamentning Qozog'istondagi inson huquqlari vaziyati to'g'risidagi rezolyutsiyasida Qozog'istonning demokratik tanlovi tinch muxolif harakat deb e'tirof etilgan. 16 dekabrda Nursulton va Olmaotadagi markaziy maydonlarda tashkil etilayotgan rasmiy marosimlar xavfsizlik choralari kuchaytirilgan sharoitda o'tkazilmoqda. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Sobiq MXXchini o'ldirgan Akfa Medline xodimi 16 yilga qamaldi. O'zbekistonliklar uchun Koreya vizasini olish qiyinlashishi mumkin. Saylov komissiyasi xodimi uydagi televizorini saylov uchastkasiga olib borishga majburlandi. Dastur davomidan Ozod Nazar rukni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda matbuot sharhi. Sobiq MXXchini o'ldirgan Akfa Medline xodimi 16 yilga qamaldi. O'zbekistonliklar uchun Koreya vizasini olish qiyinlashishi mumkin. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahridagi qabristonda ro'y bergan qotillik tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 2018-yil 5-sentyabr kuni Shayx Zayniddin qabristonidan bo'yni kesilgan jasad topilgan edi. Toshkent shahri prokuraturasi alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Jasur Mahmudovning huquq nashriga bildirishicha, tergov surishtiruv jarayonida qotillik Akfa Medline klinikasi xodimi tomonidan sodir etilgani aniqlangan. Qayd etilishicha, marhum bir muddat Milliy xavfsizlik xizmatida ishlagach, oilaviy sharoiti to'g'ri kelmagani sabab tizimdan bo'shagan. Shundan keyin u spirtli ichimlikka rujuq qo'ygan, firibgarlik yo'liga kirgan. U tanishi, ya'ni Akfa Medline klinikasi xodimidan ham 8 million so'mga yaqin qarz olgan, ammo qaytarib bermagan. Ikki tanish qabristonga qarz oldi berdisini hal qilish uchun boradi. Ammo o'zaro nizolashuv oqibatida Akfa Medline klinikasi xodimi qarzdor tanishini bo'yniga pichoq tortib o'ldiradi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmiga ko'ra qotillikda ayblangan shaxsga 16 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Janubiy Koreyada noqonun yashayotgan talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-chi o'rinda qayd etildi. Safuz nashriga ko'ra, Koreyaga viza bilan kelib, so'ngra noqonuniy yashash yo'lini tanlagan talabalarning umumiy soni 18627 nafarini tashkil etadi. Ulardan 14705 nafari vietnamlik, 1251 nafari xitoylik va 1205 nafari esa o'zbekistonliklardir. Qayd etilishicha, ular Koreya tili kurslarida o'qish uchun viza olgan, ammo kurslardan qochib ketgan. Bu holat xavotirli deb atalgan. Mazkur holat sabab o'zbekistonliklar uchun Janubiy Koreyaga viza berish tartibi yanada murakkablashishi, viza muddatini uzaytirishda qiyinchiliklar ortishi taxmin qilinmoqda. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani saylov komissiyasi xodimi uydagi televizorni saylov komissiyasiga olib borishga majburlandi deya xabar beradi jurnalist Shuhrat Shokirjonov Telegram'dagi sahifasida. Otam Sho'rchi tumanida saylov komissiyasida ishlayapti. Saylov uchastkasiga televizor olib kelib qo'yinglar deb buyruq kelibdi. Qayerdan bo'lsa ham topinglar deyilibdi. Otam noiloj uyda oilamiz bilan ko'rib turgan televizorni olib borishga majbur endi. Kimga kerak bu ko'z bo'yamachilik, deya yozadi maktub muallifi. Sho'rchi tumani hokimligi matbuot xizmati mazkur xabarni rad etgan va saylov uchastkalarini televizor bilan ta'minlash maqsadida qariyb 45 million so'm mablag' ajratilganini bildirgan. Lekin o'sha ajratilgan pullarni kimdir jig'ildonidan o'tkazib, saylov komissiyasidagilarni majburlayotgan bo'lishi ham mumkin-ku. Bu birgina Sho'rchida bo'layotgan holat emas. Butun respublikada ko'z bo'yamachilik avjiga chiqqan deya raddiyaga munosabat bildirgan jurnalist Shuhrat Shokirjonov. Qayd etilishicha, yana bir saylov uchastkasiga televizor, kompyuter, printer, seyf va bayroqlar olib kelish talab qilingan. O'zbekistonda oxirgi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash borasida deklarativ va formal chiqishlar hamda maishiy darajada poraxo'rlikka qarshi olib borilayotgan ko'rgazmali harakatlarni inobatga olmasa, tuzukroq o'zgarish bo'lgani yo'q deb yozadi Telegram'dagi Davletov.uz kanali. davlat amaldorlari va ularning qarindoshlari daromadlari va mol-mulklarini majburiy deklaratsiyalash va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi yuz berdimi? Yo'q. Davlat amali boyishning eng asosiy manbayiligicha qolmoqda. Yirik xaridlarni faqat bank hisob varaqlari orqali amalga oshirish mexanizmi amalga oshdimi? Yo'q. Aynan naqdliklar hisobiga amalga oshirilayotgan yirik xaridlar, ya'ni uy-joy, avtoulushlar kabi xaridlar noqonuniy jamg'arilgan pul yuvishning primitiv vositasi sifatida qolmoqda. Yirik davlat kompaniyalari va fondlarning moliyaviy ochiqligi va shaffofligi yo'lga qo'yildimi? Yo'q. Aynan yirik davlat kompaniyalari va fondlar otkatlar, samarasiz xaridlar va loyihalarning manbai bo'lib qolmoqda, deb yozadi Davletov o'z kanali. Muallif vaziyatni o'nglash uchun deklaratsiyalardan amaliy harakatlarga o'tish kerakligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum. Bugungi Ozodlik studiyasi mehmoni O'zbek muxolifati yetakchilaridan biri, Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih. Solih aka, xush kelibsiz Ozodlik studiyasiga. Siz bilan bugungi suhbatimiz O'zbekiston tarixida, keyingi tarixidagi muhim voqealardan biri ko'rilayotgan saylovlar arafasida bo'lib o'tayapti. Shu bois bugungi suhbatimizni bir asosiy qismini shu saylovlarga oid kuzatishlaringizga bag'ishlasak, xabaringiz bor, demak 22 dekabr kungi saylovlar yangi O'zbekiston, yangi saylovlar degan shior ostida o'tayapti. Qo'shilasizmi mana shu shiorga? Haqiqatda O'zbekiston yangilanib, mamlakatda yangicha saylovlar o'tayapti deyish uchun asoslar ko'rayapsizmi? Marhamat.
Ko'rmayapman, chunki bundan 5 yil oldingi o'tgan saylovlar ham bugun biz saylovlarda qatnashayotgan 4 ta qo'g'irchoq partiya qo'shilgan edi o'tgan saylov. Ya'ni partiyalar o'tgan saylovlarda Karimov paytida bo'lgan saylovlarga qo'shilgan partiyalar ayni partiyalar, qo'g'irchoq partiyalar, biz uni qo'g'irchoq partiya deb aytamiz. Bugungi saylovda ham ayni partiyalar saylovga qatnashadi va partiyalarning nomi ayni, odamlar, yerdagi rahbarlar hammasi hech qanday o'zgargani yo'q. Yangi partiya yo'q bugun. Va nimasi yangi saylov, uni izohini men qila olmayman. Hech qanday yangi saylov emas men uchun.
Kuzatayotgan bo'lsangiz, masalan, o'sha saylovoldi uchrashuvlarni O'zbekiston milliy telekanallari ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham yoritishyapti. Baribir, masalan, Karimov davridagi saylovlardan ko'ra boshqacha ruh borligini ko'pchilik e'tirof etyapti. Masalan, odamlar o'sha saylovoldi uchrashuvlarida nomzodlarga jiddiy savollar berayapti. Odamlarda saylovlarga nisbatan bir qiziqish avvalgida ko'rilmagan darajada bir kuchliligi ko'rinyapti. Ularni e'tirof etmaysizmi? Masalan, yo'q. Yangicha bir ruhda o'tayapti.
Men buni his qilayotganim yo'q va ko'rayotganim yo'q. Chunki mening bilishimcha saylov qanday Karimov paytida o'tgan bo'lsa, avvaldan unga saylanadigan odamlarning ro'yxati avvaldan ma'lum va o'sha ro'yxat bo'yicha bu saylovlar ham ro'yxat bo'yicha o'tayapti. Tabiiy, bitta o'ringa bitta mana millatlar 4-5 kishi qatnashadi, lekin ularning shu 4-5 kishining ichida bitta odam mutlaqo avvaldan ro'yxatga olingan va bu ro'yxat tepadan prezident tarafidan yoki boshqa rahbarlar tarafidan tayinlangan odamlar bo'lyapti.
Demak, masalan, qarang, erkin, demokratik, haqiqiy saylov o'tkazilishini o'sha mohiyatan belgilaydigan jihat nimayu, siz nimani ko'rmayapsiz? Eng asosiy o'sha erkin va demokratik saylov.
Birinchidan, bu saylovda muxolifat yo'q. Va bugungi 4 partiya, men yana takror aytaman, bular qo'g'irchoq partiyadir. Bu partiyani ham Mirziyoyev tuzgani yo'q. Mirziyoyev tuzsa ham balki bir yangilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu partiyani Karimov tuzgan. Esingizda bo'lsa, bu partiyalar qatnashgan saylovlarga OBS cheklangan kontingent yuborgan edi o'tgan saylovlarda. Bu saylovlarda nega to'laqonli bir missiya yuboryapti? Men buni ham tushunmayman. Ya'ni OBSning pozitsiyasini ham men tushunmayman. Ya'ni partiyalar o'zgargan yo'q. To'rtta partiya, bugun ham shu to'rtta partiya va ayni partiyalar nomi va ular o'sha paytda qurilgan qo'g'irchoq partiyalar. Nima o'zgardiki bu haligi to'laqonli missiya yuboryapti OBS?
Endi bu savollarga.
Ha, albatta bu OBSga mening savolim. Va Fakat UBS tolakalı mise yubargeni uçun mu bu genge saylov?
Xalqdagi saylovchilardagi ruh boshqachaligi, masalan Karimov o'sha 27 yillik boshqaruvda ko'rilmagan bir qiziqish deymizmi, o'sha hukumatni tanqid qilish yo nomzodlarga dadil-dadil saylovlar berish, bu ozgina bo'lsa-da saylov muhitida, saylovchilar qarashida, dunyo qarashida saylovlardan kutilayotgan natijalarda bir o'zgarishni
bo'lishi mumkin.
Anglatmaydimi?
Bo'lishi mumkin. Insonlarda yangi saylov umidi bilan o'sha bu saylovga qiziqish bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ha, bor, masalan, ba'zi narsalarda uni sezishi mumkin. Lekin bu bilan insonlardagi tavajjuh bilan saylovlarning mohiyati o'zgarib qolayotgani yo'q. Mohiyati ayni, chunki partiyalar ayni, zihniyat ayni, siyosatga qarash ayni. Hech qanaqa bir yangi bir siyosat yo'q. Agar yangi siyosat bo'lar edi, mayli ikki partiyasi kelmasin, ammo boshqa bir partiyalar, boshqa bir mustaqil nomzodlar qo'shilsa edi, biz bu yangi saylov deya bilirdik.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik taniqli blogger Dima Qayumning ozod nazari. Dima, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bugun siz bilan mana 7 dekabrda gaplashib turibmiz. Kunni adog'i bo'lib qoldi. Bu yoqdan 3 kun, u yoqdan 10 kun, yana 2 kun, 15 kun qoldi. Nimaga qoldi?
Aha.
15 kun.
Saylovga-da. Respublikamizda 5 yilda bo'ladigan bu saylovni kutyapmiz. Munosib saylovchilarni saylagani.
Ataylab o'smoqchilab so'rayapman, Dima Qayumni boshida bir boshqa tashvish ham bormikan saylovdan tashqari deb.
Endi bu boshda tashvish endi tugamasa kerak, hali beri shirin tashvishlar hammamizga ko'payaversin, nima deymiz endi?
Saylov bo'layotgani, saylov oldi jarayoni ketayotgani, siz yashab turgan Rishton tumanida nimalarda sezilyapti?
Endi sezilgani, shaxsan men o'zim hali saylovoldi dasturlarini eshitganim yo'q, birorta bir Rishtondan saylangan deputatlar, lekin mahallalarga aylanganini, endi ba'zilari va'da berganini, katta-katta ba'zilari umuman va'da bermaganini.
Saylovoldi uchrashuvlarida qatnashdingizmi?
To'g'risi men qatnashganim yo'q, o'sha qurilish kutubxonamizni qurilishi bo'lib qatnashganim yo'q, lekin do'stlarim qatnashibdi. Kechagina bir do'stimiz bilan suhbatlashdik, aytdi qatnashdim dedi, savollarni berdim dedi, bo'lajak deputatlarga dasturini biling dedi, bildim dedi. Ba'zilari shunaqa aytdiki dedi, man dedi hali beri to'liq dasturim yo'q, sizlarga katta va'da berolmayman, gaz svet bo'yicha bir katta va'da berolmayman, lekin qo'limdan kelganini qilib beraman deb aytibdi bo'lajak deputatlar saylovchilarga.
Saylov oldi uchrashuviga bormasligingizni sababi nimada? Vaqtingiz yo'qmi yoki qiziqishingiz yo'qmi?
To'g'risi ikkalasi ham desa bo'ladi. Qiziqishimiz ham yo'qroq saylov oldi ishlarga, qiziqishim yo'q ham qurilish bo'yicha bo'lyapti.
Ko'cha ko'yda tashqi bir tashviqot materiallari
muhit sezilyapti, shunaqa muhit sezilyapti, rasmlari bor, plakatlari bor, shaharlarni katta bannerlarini qo'ygan bo'lajak deputatlar, saylov oldi dasturini yozib qo'ygan banner, afishalari chiqdi, juda ko'plab afisha, reklama afishalari chiqdi, hamma joyda bor. Endi man to'g'risi qiziqqanim ham yo'q, o'qiganim ham yo'q, sababi men o'zim ham o'zim deputatlikka nomzodimni qo'ygan edim.
Uni alohida so'ramoqchiman. Sizni shunaqa niyatingiz bor edi, shunaqa rejangiz bor edi, buni alohida gaplasharmiz. Ana o'sha plakatlarida, saylovoldi tashviqot materiallarida nimani va'da qilishyapti?
Ha, endi va'dalari doimgidek o'sha plakatlarda, lekin katta yangi O'zbekistonni quramiz deydi, yangicha bir qarashlar bilan ish yuritamiz, yangicha bo'lyapti, lekin hali O'zbekistonimiz eskimas edi. Hurmatli deputatlar desaman bo'ladi, hali O'zbekistonimiz yana mustaqil bo'lganiga endi 30 yil bo'ladi, hali eski emas. Endi shunaqa qarashlar bilan afishalar chiqarishyapti, to'g'risi man qiziqmadimda.
Ha, xo'p. Endi mana sizni tumaningizdan umuman sizni tumaningiz tarkibiga kiruvchi okrugdan Oliy Majlisga kimlarni nomzodi qo'yilayotgani aniq bo'ldimi? Siz qiziqdingizmi?
Qiziqdim. Chuqur ham qiziqqanim yo'q. Bitta ayol ekan, ko'proq o'qituvchi, shu tarbiyachilar orasidan chiqdi. Bu nafaqat men bilishim bo'yicha bu ko'proq shu o'qituvchi tarbiyachilarga urg'u berilibdi. Bo'lajak deputatlar mana shu sohalardan chiqyaptikan. Mana hali kecha Aziza Umarovani Telegram kanalida o'qidim. O'zbekiston liberal tadbirkorlar partiyasida bo'lajak deputatlik uchun endi rostmi yolg'on bilmayman man o'zim, lekin Telegram kanalida o'qidim. Bitta tadbirkor yo'q ekan. Tadbirkorlar palatasi tadbirkor yo'q ekan. Aziza Umarova yozishicha. Lekin qiziqdim. Qiziqdim bu narsaga, yana surishtirdim, to'liq javob ola olmadim man.
Ha, xo'p. Mana endi sizni nomzodligingiz masalasiga kelsak, men bilishimcha kamida bir yildan beri o'sha Oliy Majlis deputati bo'laman degan niyatingiz, rejangiz, iddaoingiz bor edi. Nima uchun Dima Qayum o'sha nomzodlar ro'yxatida yo'q bugun?
Bunisini endi rasmiylardan to'liq javob olish kerak. Menga hech qanaqa xabar berishmadi, hech qanaqa bir rasmiy bir uchrashuvlarga chaqirishmadi, bir hech qanaqa xabarim yo'q. Lekin men o'zim tumanimizdagi o'sha liberal demokratik partiyasiga rahbarlariga saylov boshlamiz bo'ldi, o'zimning nomzodimni nima qilib anketalarimni yozib jo'natgan edim, lekin hech qanday
natija bo'lmadi. Endi bu qaysi partiya dedingiz?
Tadbirkorlar o'zli debdi.
O'zli deb. O'zli debga siz a'zomisiz?
Ha.
Siz a'zomisiz?
Men a'zoman. A'zoman.
Necha yildan beri?
2 yilga borib qoldi. 2 yilga borib qoldi. Endi to'g'ri, meni yetarli darajada bilimim yo'qdir. Oliy ma'lumotli degan bir diplomim yo'qdir, lekin bu xalqqa nima kerakligini men his qilaman, o'zimda his qilaman. Birinchi o'rinda bu xalqqa dabdabali narsalar kerak emas. Xalqqa gaz kerak, svet kerak, tabiiy ichimlik suvi kerak, ravon yo'llar kerak, sifatli ta'lim kerak, bog'cha kerak. Mana shu xalqqa birinchi o'rinda mana shu narsa kerak. Bu narsani men o'zimda his qilaman. To'g'ri, ular ham his qilar, sezar. Bu lekin men xalqni ichida ko'p yurganim uchun, xalqni dardini bilganim uchun o'zimni nomzodimni parlament saylovlariga qatnashish sifat nimasida yozib bergan edim.
Xo'p, keling shuni mexanizmini ko'raylikchi, shu nomzod ko'rsatish mexanizmini. Siz mana 2 yildan beri o'zli debga a'zo ekansiz. Demak, saylov kampaniyasi davomida o'sha tuman miqyosida, viloyat miqyosida, keyin respublika mamlakat miqyosida o'sha nomzodlarni ko'rsatish bo'yicha qandaydir bir majlislari, yig'ilishlari bo'lgan bo'lishi kerak.
Albatta, bu bo'lishi kerak.
Ha, ana o'shanday majlislarda bo'lmadingizmi?
Meni hech kim chaqirgani yo'q, hech qanaqa bir, hech bo'lmasa tumanga ham chaqirishgani yo'q. Endi balki ular bu yigit hazirlashyapti deb o'ylashdimi yo bir bilmadim, lekin hech qanday javob bo'lmadi.
O'zbekistonni o'sha Rishton tumanidagi yetakchisi bilan tanishmisiz? Taniysizmi o'shunaqa
shu? Albatta tanishman. Men tanishman, albatta, yaxshi yigitlar, yaxshi
viloyat darajasidagichi, viloyat darajasi
bilan ham tanishman, viloyatchi bilan tanishman, yaxshi inson, yaxshi ayol.
Nomzodingiz ko'rsatilmagandan keyin ularga savol bermadingizmi?
Yo, to'g'risi savol berganim yo'q, hech qanday savol berganim yo'q. Men o'zim kutgandim, bilgandim, sezgandim bu nomzodim o'tmasligini va meni taxminlarim to'g'ri bo'lib chiqdi. Qayerga qaytaraman? Meni diplomim yo'q, oliy ma'lumotli. Men o'qimaganman. Xalqni dardini bilaman, ammo.
Xo'p. O'sha o'zli debni siz nomzodingiz ko'rsatilishi mumkin bo'lgan okrugdan o'zli deb kimni ko'rsatdi, bilasizmi?
Yo'q, bunisini ham bilmayman. Rishton tumaniga, Rishton tumanidan parlament saylovlariga bilishim bo'yicha bitta rishtonlik inson xolos. Partiyalar, qolgan partiyalar boshqa tumandagi insonlarni Rishton okrugidan nomzodlarini qo'yishibdi. Asosan o'qituvchi, tarbiyachilar.
Endi qarangda, dema, qarangda, shu juda ijtimoiy faolsiz, lekin suhbatimizni boshidan beri tinglayotgan tinglovchi Sarvar Usmon, bu saylov to'g'risida Dima Qayum bilan boyadan beri suhbat qilyapsiz, bilmayman, qiziqmadim degan javoblarni beryapti Dima Qayum. Boshqa odam bilan gaplashsangiz bo'lardi ekan deb ta'na qiladi menga. Nima degan bo'lardingiz ular? Nima uchun bu qadar pessimizm sababi nimada? O'sha nomzodingiz ko'rsatilmaganidami? Qiziqmasligingiz.
Endi bir tarafdan shunaqa desa ham bo'ladi. Nafaqat meni, masalan, Farg'onalik Rasul Kushanbayev bilan hamkorlikda ishlagan juda ko'plab muammolarni Kushanbayev bilan birga yoritgan deputat akamizda ham nomzodlari tasdig'idan o'tmadi. Avvalgi deputat, Oliy Majlisi deputatlarining nomzodi o'tmadi. O'sha ko'plab blogerlar, do'stlarimiz, tadbirkorlar ham o'zini bu saylovlarga qatnashish uchun deputatlikka nomzodini qo'yishgan. Afsuski, juda ko'plab men bilgan insonlarni nomzodlikka qo'yilmadi-da. Bunisi bizga qorong'u. Nima ham deymiz?
Ammo sababi nimada deb o'ylaysiz? Qarangda, mana siz
buni
bir 30 ta eng mashhur bloger, jurnalistlar tarkibiga, o'sha ro'yxatiga kirganlardan birisiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'sha mamlakatni ijtimoiy, siyosiy hayotiga, jamoat fikriga ta'sir o'tkaza oladigan bloger deb tan oldi sizni. Partiyalar sizni tan olmayapti. Buni nima deb tushunish mumkin?
Buni tushunish mumkin shu oxirgi gapingiz. Tan olmayapti. Boshqa hech qanday gap yo'q. Men yana bitta taklifni xalqimizga beraman, taklifni. Har bir o'sha qishloq, tuman, viloyatlarga saylayotgan aholiga, xalqqa albatta saylovga qatnashsin. Men o'zim ham shaxsan birinchi bo'lib qatnashaman. Ovozini bersin o'sha bo'lajak deputatga, qaysi biri saylov dasturi yoqsa bersin ovozini. Ertaga saylangandan keyin har bir muammosini borib o'sha deputatni qo'polroq qilib aytsa kerak bo'lsa bo'ynidan o'sha muammolarini hal qilishga talab qilsin. Nimagaki bu deputatni xalqni o'zi saylagan.
Xo'p. Endi
qatnashsin saylovga, hamma qatnashsin.
Boshlab qo'ygan mavzuyimizni bir bilvosita davomi. Mana bugun Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilish bo'ldi va u yerda prezident Mirziyoyev nutq so'zladi va asosiy fikr shu bo'ldiki, jamoatchilik nazorati o'ta muhim deyapti, ommaviy axborot vositalarini roli o'ta muhim deyapti va o'sha jamoatchilik nazorati borligi tufayli bir qator masalalar hal bo'ldi deb bir ikkita misol ham keltirgan. Prezident o'z saytining versiyasi bo'yicha aytaman, mana o'qib beray. Masalan, davlat byudjeti muhokamasi paytida fuqarolar va deputatlar fikri asosida maktablar uchun 50 milliard so'm qo'shimcha mablag' ajratilgani yoki odamlarning haqli e'tirozi tufayli daraxtlarni sababsiz kesishga qarshi moratoriy e'lon qilingani ijobiy baholandi. Bular aholining ijtimoiy jarayonlarga nisbatan mas'uliyat va daxldorlik hissi oshib borayotganini ko'rsatadi, deyapti prezident va qonuniylikni qaror toptirish, qonun buzilishiga qarshi kurashish borasida jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari uyg'onganini qayd etgan prezident. Siz prezidentni shu gapiga qo'shilasizmi? Sizni fikringiz ham qandaydir bir ta'siri bo'lyaptimi?
Meni fikrim prezident qisqa qilib aytganini uyg'ongin xalqim, o'zingni haq-huquqingni bilgin, o'zingni haq-huquqingni amaldorlardan talab qilishni o'rgan deyishmoqchi. Men tushunishim bo'yicha, fikrim bo'yicha prezidentni so'zlari blogerlarni ham tilga oldi. Haqiqatdan ham ko'plab blogerlar, jurnalistlar yoritib bergan tanqidlardan keyin o'zgarishlar bo'ldi. Lekin men bir narsani hali ham tushunmayman, bu daraxtni kesib o'rniga yana daraxt ekkan vaziyatni haligacha tushunmayman. Bu holatlarni juda ham ko'p ko'rganman, kerak bo'lsa ko'ryapman ham. Tayyor 100 yillik, 50 yillik chinorni kesib o'rniga yana obod bo'lgandan keyin archa ekib qo'yish, bu umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa.
Yo, men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, qarang-da, mana sizning fikrlaringizni ham jamoatchilik fikri deb qabul qilish mumkin. Qaysidir ma'noda. Ha? Facebookda ancha-muncha ko'proq hazilu, lekin ancha-muncha jiddiy chiqishlar ham qilasiz va ana o'sha chiqishlaringizdan samara bo'lyapti deb hisoblaysizmi? Samarani sezyapsizmi deb so'ramoqchiman-da.
Samarani sezyapman. Sezishni sababi bu kutubxonamiz haqida ko'plab muammolar chiqdi. Kerak bo'lsa sudlandim ham, sud mojarosi bo'ldi bu kutubxona mojarosi. Lekin ammo hammasi o'z yechimini topdi. Kutubxonaga mana ruxsat berishdi, katta qilib yaqinda xudo xohlasa yangi yilni boshidayoq ochamiz o'sha kutubxonani. O'zgarishlar bo'lyapti. Mani chiqishim bundan keyin o'zgarishlar bo'lyapti. Juda katta o'zgarishlarman. Shunaqa kuchli blogerlar bor. Bitta so'zi bilan ko'p narsani hal qilib yuboradigan darajada blogerlar bo'lyapti. Nurbek Alimov, Safari, ya'ni ko'plab blogerlar fikrlariga javob urushchasiga sirasi javob bo'lyapti. Lekin menikiga juda past bu hazil huzul deydi. Bu hazil huzul emas, asli bu hazil huzul ostida juda ham ko'p dard bor, alam bor. Bu dard alamni hazil huzul qilib chiqaramiz, xolos.
Kutubxonangizni tilga oldingiz, yangi yilda ishga tushirib yuboramiz dedingiz. Men 3-4 kun bo'lib qoldi, endigina bir poydevorini quyganingizni ko'rgandek bo'ldim. Shu qadar tez ketdimi ishlar?
Albatta, juda ham tez ketdi desa ham bo'ladi. Bir yaxshi yigit ustalarni topdim, o'zimizda ustali yigitlar. Shiddat bilan ishlashyapti. Uzoq 10 kunda u kutubxona bitadi. Bu kutubxona bitishida eski kutubxonani do'konni endi sotganim bor edi, uni puli turuvdi, ozroq xalq yordam berdi. Yana bir insonni men tilga olishga aytmagin degan, lekin man majburman. Bu inson Zafar Hoshimov, Korzinka o'z xo'jayini rahbari, juda ko'plab yordam berishmoqda. Keyin yana bir inson Yoshlar ittifoqini rahbari Alisherjon, ular ham akajon qo'ldan kelgancha yordam beraman degan fikrlarda aytdi. Hozirchaga yordam shart emas. Zafar Hoshimov hozirchaga yordam berishyapti. Xursandmiz. Mana ko'plab davlat rahbarlari, tadbirkorlar bilim uchun, ziyo uchun bor narsani, bor mablag'larini berishga tayyorligi biz uchun xursand. Rishtondan chiqsin aqlli, ziyoli bir yaxshi insonlar chiqishni men orzu qilaman. Qachongacha pechga sotib yuradigan bir inson chiqmasin, buyuk insonlar chiqsin. Roshidoniy butun dunyo tanigan inson, Burxon Ali Marg'ulon
Roshidoniy. Kutubxonani qurilishiga Korzinka pul beryapti dedingiz. Bitgandan keyin Korzinka bo'lib ketib qolmaydimi ish qilib?
Hech qachon bo'lmaydi. Endi unaqa fikr, mablag' tomonidan fikr yo'q, lekin loyiha bo'yicha o'sha loyihani bergan insonlarni kutubxona hech qanaqa biz pul xonasiga biz unaqa qilig'im yo'q.
Boyaroq suhbatni uyushtirish uchun siz bilan bog'langanimda, aka vaqtim yo'q, qandaydir film olyapmiz degan gapni aytdingiz. Agar sir bo'lmasa, qanaqa film u?
Kichkinagina bir 5-10 daqiqalik endi montajini ko'ramiz. Hozirgina tugatdik. Kichkina qishloq hayoti, qishloq dardi, qishloqdagi muammolar, elektr energiya, gaz, shunaqa muammolar kichkinagina qilib film qildik. Bosh qahramonini o'zim rolda o'ynadim. Yaxshi, hozirgina bo'shab ustalar bilan o'tiribmiz.
Operatorlar bilan. O'zingizni mahsulotingizmi yoki biron bir televideniya bilan hamkorlikda qilingan ishmi?
Hech kim emas. Bu g'oya muallifi ham o'zim, prodyuseri ham o'zim, ssenaristi ham o'zim, moddiy tomondan sarf qilgan ham o'zim. O'zimni ukalarim operatorlik qilyapti. Endi ozroq moddiy tarafdan berarmas, ko'p emas, lekin bitta bir maqsadimiz muammolarni yoritish. Davlat amaldorlariga shu muammolarga befarq bo'lmaslikka bir ochib berishda, bu film bilan ochib berish. Xudo xohlasa endi bilmadim, balki bir haftada tayyor bo'lar, 10 kunda tayyor bo'lar. Montajini xudo xohlasa ijtimoiy tarmoqlarga joylaymiz. Chiroyli, yaxshi bir video bo'ldi, jiddiy bo'ldi, unaqa bachkana hazil huzul yo'q. Juda ham jiddiy bo'ladi. Xudo xohlasa ko'rasizga niyatiman.
Tamam. Farg'onadan
jamoatchilik
tan olgan, lekin o'zli deb tan olmagan Dima Qayum bilan gaplashdik Ozod nazarda. Rahmat sizga.
Omon bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.